Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin në orës 9 nga përmbajtjet cilit veçojmë. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga qeveria e re izraelite të pranojë parimet e formimit të shtetit palestinez ose do të bartë pasojat. Faktorët relevant ndërkombëtar kanë bërë thirrje për përkrahje Afganistanit në luftën kundër terrorizmit dhe tregtisë së drogës. Në Guatemala zbulohet një kartel i rrezikshëm meksikan. Qindra vet kanë vdekur nga meningitisi në pjesën perëndimore të Afrikës. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prag. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga qeveria e re izraelite të pranojë parimet e formimit të shtetit palestinez, në të kundërtën do duhet të barte pasojat. Si qeveria palestineze ashtu edhe ajo izraelite duhet të respektojnë detyrimet e premtuara në të kaluarën, sidomos ato për zgjidhjen e çështjes së dy shteteve dhe pranimit të gjitha marrëveshjeve të arritura gjatë viteve të kaluara, ka thënë shefi i diplomacisë çeke Karel Schwarzenberg në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili po mbahet në kështjellën Hubloka mbi Voltavën në Çeki. Nëse qeveria izraelite, e cilën do ta udhëheqë Benjamin Netanyahu, nuk dëshiron të respektojë këto kushte, marrëdhëniet do të vështirësohen dhe ne do detyrohemi të shqyrtojmë pasojat e mundshme, ka theksuar Schwarzenberg. Mosk. Faktorët relevant ndërkombëtar kanë bërë thirrje për përkrahje Afganistanit në luftën kundër terrorizmit dhe tregtisë së drogës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina bashkë me vendet e rajonit i kanë dhënë këto premtime në konferencën e mbajtur në Mosk. Pjesmarrësit kanë bërë të ditur se dëshirojnë të forcojnë sigurinë e institucioneve afgane në mënyrë që me sukses të luftojnë kundër terrorizmit dhe prodhimit të tregtisë së narkotikëve. Në kumtesën e organizatorëve të konferencës së organizatave të bashkëpunimit në grupin e Shanghajit, të cilave u prinë Rusia dhe Kina, këto vende kanë premtuar se në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare, përfshi edhe NATO-n, do të shqyrtojnë çështjet që kanë të bëjnë me Afganistanin. Guatemala City. Policia dhe armata e Guatemalës kanë zbuluar një kamp të cilin po e mbanin anëtar të një grupi meksikan për kontrabandimin e narkotikëve dhe armëve, ku po stërviteshin dhjetra njerëz për përdorimin e armëve. Policia ka bërë të ditur se karteli meksikan është zbuluar pas njoftimeve që kanë ofruar banorët lokal, të cilët kishin thënë se diçka jo e zakonshme po ndodhte në një fermë në vendin e quajtur Kish. Gjenevë. Me 1.100 vet kanë vdekur nga meningitisi në pjesën perëndimore të Afrikës, ku janë dërguar rreth 4 milion vaksina kundër kësaj sëmundje, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ekspertët konsiderojnë se nga janari si vjetëm, mbi 25.000 njerëz janë infektuar me këtë sëmundje që nga Senegali deri në Etiopi, ndërsa 85% e të infektuarve janë vetëm në Nigeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se gjatë vitit në këtë rajon kanë mundur të infektohen me meningitis rreth 300 milion njerëz. Do qëtë lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason pasqyra shtypit nga Prishtina, të cilën sot për ju ka përgatitur korespondentja jona atje Edona Peci. Mirëmëngjesi Edona.
Mirëmëngjesi Zemel.
Edona, përgjedhja gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës ka pasur një johon të posaçme këto ditë në opinionin kosovar. Ka diçka të re për këtë në gazetat e sotme?
Po, Zenel, duket se ky proces tash ka hyrë në një zap të re, që është pra hapja dosjeve të kandidatëve që kanë aplikuar për gjyqtar në këtë institucion. Kështu e përditshme koha ditore, shkruan se hapja dosjeve nga Komisioni për Katës i Kuvendit të Kosovës ka rrëzuar, siç thuhet, dy kandidat nga lista e konkurruesve për gjykatën kushtetuese. Zef Prenaj dhe Abdulla Robaj, të cilët kishin aplikuar më parë për postin e gjyqtarit në këtë institucion, sipas gazetës janë eliminuar nga lista e kandidatëve, ndërkohë se 19 kandidatë të tjerë nga radhët e komunitetit shqiptar, dy nga parëkicat, vazhdojnë të jenë në garë. Koha ditore po ashtu paralajmëron se faza tjetër, pra intervistimi me gojë i kandidatëve, është vendosur të mbahet më 6 prill. Gjykata kushtetuese, sipas pak konstatit sarit, është parashikuar të ketë 6 gjykatës vendor, prej tyre dy nga radhët e pakicave, një serb dhe një nga komunitete tjera, si dhe 3 gjyqtar ndërkombëtar. Në lidhje me përzgjedhjen e gjykatës ndërkombëtare e përditshme a Infopress njofton se zyra ndërkombëtare civile përgjegjëse për selektimin e tre gjyqtarëve ndërkombëtar ka shtyrë afatin e konkursit për aplikim për këto tri poste.
E dona zhvillimet në skenën politike kosovare gjatë javës që po lëm pas, po ashtu kanë qenë në qendër të vëmendjes. Ka ndonjë shkrim lidhur me zhvillimet e fundit në lidhjen demokratike të Kosovës?
Po në fakt një pjesë e madhe gazetave të shtypit të sotëm ditor citojnë në kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Hazirin, duke të bërë thirrje pozitë atyre që, siç thuhet, flasin në emër të LDK-s dhe mbështeten në vlerat e saj e që nuk janë pjesë e kësaj partie, të mos e bëjnë një gjë të tillë. LDK-ja ka zot, ka dhe lider, është titulli i shkrimit të gazetës Epoka e Re në lidhje me këtë temë. Reagimi i Hazirit ndërkaq, sipas të përditshmës Infopress, vlerësohet siç thuhet si një luftë për rrugovën. Në shkrimin e kësaj gazete në lidhje me këtë temë, pasqyrohen reagimet e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, dikur pjesë e LDK-s, të jetë shprehur se LDD është përfaqësuese autentike filozofisë së ish-presidentit Ibrahim Rugova. Një gjë të tillë po ndë gazeta Kosova Sot, e cila në një artikull të saj vlerëson se përplasjet, siç i quan ajo, ndërmjet LDK-s dhe LDD-s kanë të bëjnë me trashëgimin rugoviane. Reagimet e nënkryetarit të LDK-s Lutfi Haziri, të bëra ditë më parë në konferencën e rregullt javore të kësaj partie, duket se lidhen dhe me lëvizjen e fundit brenda këtij subjekti politik, përkatisht me kalimin e njërit të antarëve të kësaj partie në partinë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kështu në një intervistë të dhënë gazetës Express, Blerim Kuqi, i cili së fundi kaloi nga LDK në AAK, thotë se arsye për veprimin e tij ndër të tjera ka qenë dhe pamundësia e tij për të reformuar LDK-n.
E dona, çfarë do të veçoje për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund se ne do të veçoja të reja të fundit në shtypin kosovar në lidhje me ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar, që është vlerësuar të jetë njëri ndër projektet më madhore në aspektin e infrastrukturës rrugore në Kosovë. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Paçi i dha dritën jeshile fillimit të shpronësimit të pronave për aneksin autostradës Vërmic-Merdar. Në editorialin e gazetës Kosova Sot, ky projekt vlerësohet të jetë i rëndësishëm, sikur se në aspektin e lëvizjes së qytetarëve, po ashtu dhe në përshpejtimin e integrimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Të ndruar dëgjues, ndoqët pasqyrën e shtypit nga Prishtina, cilën për ju e përgatiti korrespondentja jon Edona Peci, ndërkaq që nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, vazhdojmë emisionin e mëngjesit. Në rrugën drejt integrimeve evropiane, sado që Kosova duhet të punojë vetes, ai duhet edhe ndihmë e Komisionit Evropian, vlerësohet në Prishtinë. Në këtë aspekt thuhet se kërkohet zbatimi reformave. Megjithatë, problemi mbetet fakti se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë pranuar shtetin e pavarur të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Mosnjoja e vendit nga pesë anëtarët e Bashkimit Evropian sipas njohësve të integrimeve evropiane po bën që Kosova të vendnumëroj. Shenoll Muharemi vlerëson se është për të ardhur keq se që nga fillimi në rrugën drejt integrimeve Kosova nuk mundi të përdorë të njëjtit mekanizma si vendet e rajonit.
Ka qenë opinion, domethënë, që me zgjidhje statusit Kosova do të bëhet, domethënë, anëtar i barabart, edhe do të jetë në procesin stabilizim asociimit si gjithë vendet tjera. Pak është pritë që këto 5 vendet antarët bashkimit dhe penë që nuk e ka një olë Kosovën, do shkaktojnë ka shumë probleme edhe për çështje tjera. Andaj do më thonë, kjo është problemi fundamental.
Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian është kërkuar angazhim më i madh i institucioneve të Kosovës në përmbushjen e reformave dhe në luftën kundër korrupsionit. Kërkesa këto që përsëriten nga Komisioni Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë kërkojnë që Kosova të mos lihet vetëm në arritjen e këtyre synimeve, sepse integrimi do të ishte i ngadalshëm. Por ka të tillë që mendojnë se në këtë rrugë shumë gjëra varen nga vetë kosovarët. Një nga ata është kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zylfie Dozi.
Na duhet shumë me punu, duhet me po reforma në gjitha sferat e jetës. Duhet me po reforma në ekonomi, duhet reforma në pjesën e sundimit ligjit, duhet me intensifiku luftën kundër korrupsionit, krimit të organizum.
Këto ditë, Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Oli Rehn, është shprehur se Bashkimi Evropian do të gjej mundësi praktike dhe pragmatike për të mos lejuar që Kosova të mbetet si një vrimë zez në rajon dhe në Evropë. Ndërsa zëdhënësja zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se me që shtetet individuale njohin Kosovën, nuk mund të thuhet se Kosova është e përjashtuar.
It should be also noted and pointed out that many member states.
Duhet theksuar se shumë vende anëtare kanë marrë veprime të njëanshme që të lehtësojnë udhtimin për kosovarët dhe në praktik Kosova ka një lloj trajtimi special dhe nuk është e përjashtuar, thot Pavlovic. Në anën tjetër, Zylfie Hundozi mendon se nuk është as në interes të vetë Bashkimit Evropian që ta lë Kosovën prapa procesit të integrimit.
Politikat e zgjerimit nuk janë që mi bo koncesione Kosovës apo me këtyr mezgishtave. Është edhe në interes të tyne që Kosova mos me met, vri, me zez, për arsy se zgjerimi e ka qëllimin e krimit një strategjie të sigurisë në krejt Evropën, edhe aty e kanë përfshi edhe Ballkanin perëndimor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Duke u shprehur lidhur me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni që mbahen më 5 prill, analisti Albert Musliu vlerëson se partitë shqiptare duhet të zhvillojnë negociata me dy kandidatit presidencial Maqedonas lidhur me prioritetin e shqiptarëve në Maqedoni që sipas tij është integrimi euroatlantik. Por Artan Grubi nga Lëvizja qytetare Zhou thotë se elektorati shqiptar vetë duhet vendosë se PK do të votojë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Votat e shqiptarëve do të jenë vendimtare që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të dalin rreth 720.000 qytetarë nga 1.800.000 votues të regjistruar, që është numër i nevojshëm për arritjen e cenzusit për 40% si kusht ligjor për zgjedhjen e presidentit. Kështu vlerëson analisti politik Albert Musliu, sipas të cilit partitë politike shqiptare, nëse hynë në negociata me partitë e dy kandidatëve presidencial, duhet të kërkojnë përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarve.
Dalja e shqiptarve në raundin e dytë do sigurohet, duke marrë përbas faktin se do kemi në raundin e dytë zgjedhjeve lokale, ashtu që besoj që nuk do të duhet shumë mund politikanëve tonë të nxjerrin qytetarët, ata do dalin veçanërisht për zgjedhjet lokale. Të duhet të negociojnë edhe të kërkojnë qëndrim të qartë prej kandidatëve prezidencial lidhur me integrimet euroatlantike. Shqiptarët maqedonë atë kanë prioritet, edhe ai prioritet duhet të reflektohet në qëndrimet e kandidatëve prezidencial dhe mbas asaj edhe të vendosin se kujt do të japin votën.
Ndërsa kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi thotë se për dalje ose jo në raundin e dytë zgjedhor, qytetarët vetë duhet të vendosin.
Në përputhje me agendën për integrimin e NATO dhe BE të shqiptarëve, në veçanti, mendoj që shqiptarët duhet marrin pjesë në këtë proces dhe qytetarët vetë të vendosin se a do të votojnë apo jo dhe për cilin kandidat. Partitë politike tashmë janë vetëdijesuar se nuk mund të manipulojnë me votat, në veçanti të komunitetit shqiptar në Maqedoni, dhe duhet të sillen me më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve, të cilët ju japin atyre atë që e kanë, do thotë pjesëmarrjen në qeveri dhe pjesëmarrjen në nivel të qeverive lokale.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garon kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorge Ivanov, që mori rreth 350.000 vota, dhe Lubomir Fërçkovski, kandidati Lidhjes Socialdemokrate, i cili mori rreth 200.000 vota, që do thot se për arritjen e cenzusit duhet të dalin edhe 170.000 qytetarë që në raundin e parë nuk kanë votuar për njërin nga dy kandidatët që garojnë për president. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dura dëgjues, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Edicionet e radhës në këtë program mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Fundjavë të këndshme ju dëshirojnë Majer Elshani dhe Zenel Buzuku.